galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 13. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamadda militariga Soomaaliya oo riday xukun kiisa dhex maray dhallinyaro adeegsata tiktok oo uu dil ka dhashay.
Labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktoka isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake c r. Dagaalkaas habeenkaas 7-20-ka ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 7-8-20-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhiigley.
Waxaa kale oo dhagaysan doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun cusub ka gaartay kalluumaysato ajaaniba.
Waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horay loo iibiyey.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabtay wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay golaha militariga ee talada dalka Niger la wareegay toddobaadkii hore inay soo afjaraan afgembiga isla markaana ay dib ugu celiyaan talada dalka madaxweyne Maxamed Bazoum. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa Isniintan waxa uu muujiyey taageerada ay u hayaan tallaabooyinka ay qaadayaan urur goboleedka ECOWAS kaasoo axaddii cunuqabateyn ku soo rogay hogaamiyaasha afgembiga, waxaana ay siisay 7 oo kama dambaysa in ay ka noqdaan xukunka ay xoogga kula wareegeen amaba ay wajahaan tallaabooyin ay ka mid yihiin sida hadalka loo dhigay adeegsiga xoog. Barrell ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in Bazoum ay qasab tahay in dib loogu celiyo xukunka iyadoo aan dib loo dhigin. Waxa uu sidoo kale sheegay in Midowga Yurub uu diiday eedeymaha faragelinta shisheeye iyo in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda weerar kasta oo lagu qaado dadka rayidka ah amaba ka dhana shaqaalaha iyo xarumaha diblomaasiyadeed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey waxa uu ugu yeeray hoggaanka adag ee ECOWAS si sida hadalka loo dhigay u difaacaan nidaamka dastuuriga ah ee dalka Niger. Waxa uu sheegay in Mareykanka uu ku biirayo baaqiyada ah in si deg deg ah loo sii daayo Bazoum iyo in dib loo soo celiyo dowladdii dimuqraadiga ahayd ee dalka Niger. Iska horimaadyo ayaa maalintii saddexaad maanta ka socda xero qaxooti oo Falastiiniyiinta ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxaha Fatax ee madaxweyne Maxamuud Cabbaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta oo isku dhinaca. Khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta waxa uu gaaray 9, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Lebanon. Afhayeen u hadlay ciidamada Lebanon ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada Cayn al-Xilwa. Laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay, sida uu sheegay Colonel Fadxi Abu Ciid. Inkasta oo Lebanon iyo kooxaha Falastiiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, haddana sida hadalka loo dhigay rasaasta iyo hobiyaasha ayaan ilaa iyo hadda istaagin, ayuu yiri Cadnaan Rafiici oo xubin ka ah guddi maamula xerada. Ciidamada Lebanon oo maamula bara control oo bannaanka ah ayaan gelin xirada oo ay maamulaan kooxaha falastiiniyiinta iska hor imaadiyada dhex mara kooxaha iska soo horjeeda ee falastiiniyiinta ayaa caadi ka ah xirada Ciin al-Xilwa oo marti gelisa 54,000 oo qaxooti falastiiniyiin ah Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay Isniintan in laba gantaal oo Ruushka ay ku garaaceen magaalada Liraahdo Kryvyi Rih ee koonfurta Ukraine halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof qaar kalena ay ku hoos jiraan burburka Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa waxa uu sheegay in gantaalada ay ku dhaceen dhismo dabaq ah iyo sidoo kale dhismo jaamacadeed waxaana ciidamada gurmadka ee Ukraine ay sheegeen in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen Magaaladaasi waa magaalada uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky kaas oo la wadaagay muuqaal dhismooyin burburay iyo sidoo kale dadaalada samata bixinta ee baraha bulshada warkii caalamkana waa naga intaas kale ayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan maxkamadda militaryga ee Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran dhexmaray laba dhalinyaro ah oo laga yaqaano barta bulshada ee TikTok maxkamadda militaryga Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada ee TikTok askariga dhar cad ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Abuukar Dayax muranka ayaa waxa uu dhixmaray laba nin oo lagu kala magacaabo Sharmaarke Hussein Jimcaale oo ku magacdheer CR iyo Maxamed Faarax Maxamed kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28kii Juun ee sanadkan waxa maxkamadda loo sheegay in ay goobta ka dhacday faduul aan noocyada la sheegin oo keentay in ay labada dhalinyarada ah isgacan qaadaan. Xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamadda in markaas kadib Sharmaarke CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay'adda nabad sugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen. Axmed Cabdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib.
Dagaal laba wiil oo TikTok lay ah isdagaaleen ee agagaarka beerta Banaadir labadaas wiilba waxay ahaayeen dad TikTok isticmaala oo caana waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeesane Sharmaake CR dagaalkaas habeenkaas 27-ka ah waa la heshiiyey waa la kala tagay balse 28-ki oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxa dhacday Sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeesane Suuley iyo eedeesane Wardigley oo ah eedeesanayaasha koowaad iyo labaad labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA gaar ahaan ciidanka ilaalada shacabka
kadib markay isgacan qaadeen mar labaad ayaa la sheegay in uu soo dhexgalay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo kadib waxaa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday Sharmaarke CR isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyay xukunka ay doonayaan in la rido.
Eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd taleex, eedeysanaha labaadna bakaaraha ayay ahayd shaqadiisa. Waajibkoodii inta ay gudan lahaayeen beddelkeedii eedeysanaha koowaad wuxuu si bareer ah oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhalinyaro yaani waxbarasho ku jiro mustaqbalka lahaa dalka waalidkiisna ay fiirsanaayeen mudane gudoomiye mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wajiga uga toogtay marxuumka isagana in dil toogashada lagu xukumo isla markaana sida uu dhaqsiyaha badan loogu fuliyo si ay tusaale cad ugu noqoto in yaani askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano isla markaasna ay soo faarujiyaan goobihii loogu talgalay inay ka shaqeeyaan kadibna ay dil bareer u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed sidoo kale eedeysanaha labaad iyo eedaysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedaysane oo danaanada loogu soo wacday. Eedaysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyay wuxuu hore u soo watay eedaysanihii koobaad, isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobada aan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedaysanaha saddexaad bacdamaa uu shacab yahay isla markaana gacan ku dhiglihii dilka uu geystay oo maxkamadda yani horteeda la keenay uu xiran yahay, sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedaysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay suuley, isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto.
ka hor intii aysan maxkamaddu hadlin waxaa isnaha maxkamadda ka hadlay qareenka difaacaya eedaysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan. Waxa uu sheegay in eedaysanaha uu isa soo dhiibay islamarkaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga, taasna la tixgeliyo.
falka markuu dhacay kadib qof la qariyay ma jirto. Maxamed Abuukar waa joogaa, asagaa isku soo dhiibay ciidankii, ma baxsan meel kale, ma aadan ayagana goobtoodii shaqay tageen. Qof qof qariyay oo markuu wax dilay kadib wax qariyay ma jirto. Marka maadaama oo xafiiska xeeraalyaha guud oo cadeemihiisa xogood laga rabay 104, 110, 163 u dambeysa ahayd wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigana uu galay dadkii inay yihiin ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharma Arkay wax ku cad oo salaay abuurtay ma jirto. Maxay yeelay Sharma Arkay meesha lagu qabtay ma tegin, ma baxsan, markii horene wax ma dilin, hub wax isku dilin ma wadan. Maxamedna goobta maba soo galo, ma banaankaas u istaagay. Nin wax qariyi oo meel wax ku laabay midna maaha. Marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharma Arkay iyo Maxamed ina xurriyadooda ay soo celiso, aynu cusbato 122 xeerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamadda waa mahadsanta.
Maxkamadda ayaa Maxamed Abuukar Dayax oo ahaa ilaalada dilka geystay waxay ku xukuntay dil toogasho ah, halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo Maxamed Cali Cismaan Suuley lagu xukumay 5 oo xariga. Sharmaarke CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay 1 xariga. Inkastoo murankan uu ka bilowday Hinaase laga yaabo inuu dhexmaray labada dhalinyarada ah, haddana Cabdulqaadir Cali Maxamuud, Bilaal Bulshaawi oo si weyn looga yaqaana TikTok ayna ku xiran yihiin 1,200,000 oo qof, ayaa tala u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan.
Kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan TikTok-ga runtii ma aha kiis loo aanayn karo guud ahaantiisba TikTok, laakiin waa wax mar walba Soomaalida dhexdeeda ka dhaco. marka kiiskan sida annaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilowday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilowday. Marka ma noqon karo kiis TikTok loo aanayn karo. TikTok-gu way dhacdaa caqabado fara badan inay dadku uga yimaadaan, sida aniga Bilaal oo kale caqabad iiga timaaday oo nafteeda halis ay ku gashay.
marka maxaad tala guud u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha TikTok?
talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara, in ay ka fogaadaan, sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ayagu degaan, inay ka fogaadaan. labadaasbu waa kula talin lahaa. waka
codkaasina waxa uu ahaa Bilaal Bulshaawi, waxaana u dambeeyey warbixintii ku saabsanayd maxkamadda militariga Soomaaliya oo riday xukun case dhexmaray dhalinyaro adeegsata TikTok oo dil ka dhashay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay dib u dhageysanaysay racfaanka ay qaateen qaar ka mid ah 63 kalluumaysato ajaanib ah oo horey loogu xukumay kalluumaysi sharci darro ah ayaa maanta go'aan gaartay. maxkamadda ayaa horey waxay ugu xukuntay $10,000 oo ganaax ah midkiiba, iyo in lagala wareego labada doonyood. waxa ay sidoo kale maxkamaddu horey ugu xukuntay $30,000 oo ah kalluunka ay sida sharci darrada ah uga xadeen biyaha Soomaaliya. Kalluumaysatada ayaa waxaa la soo qabtay bishii Abriil ee sanadkan, waxaana ay u kala dhasheen sodon iyo sadex reer Iiraan iyo sidoo kale sadex u dhalatay dalka Pakistan. Faahfaahinta xukunkan cusub waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah, kuwaas oo loo haysta eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhageysatay dacwadda loo haysta eedeysanayaasha ajaanibta ah, waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $12,000, iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumaysatada ajaanibta ah, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed Saciid Gurey.
Maxkamaddu waxa ay ku heshay eedeysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada 72 aqradiisa 1 iyo 4 ee xeer nambar 8 ee soo baxay 23 iyo qodobka 128 ee isla sharcigaasi. Maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedeysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326,400,000 oo shin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000. Wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000. Waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey. Maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego. Xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023. Haddii aan ku qancin, waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga.
Eedeysanayaashan ayaa horey xukun waxaa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo magdhow ah oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. Xukunka maxkamadda racfaanka ee riday maanta ayaa waxaa muuqatay in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen dib u eegis cusub oo lagu sameeyay miisaaniyadda sanadka 2023 oo dhan $917 million. Waa kan mar kale Xasan Kaafi Qoyste.
Labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. Ka hor ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa fadhiga wadajirka ee labada gole ka hor hadlay guddoomada guddiyada maaliyadda ee labada aqal, kuwaasoo ka warbixiyey maraaxiladii ay soo martay dib ugu noqoshada miisaaniyadda sanadka 2023 iyo wax ka bedelistii lagu sameeyey, iyagoo mudanayaasha goobta ku sugnaana ka codsaday in miisaaniyadda ay meel mariyaan. Intaasi kadib, guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka shir guddoominayay ayaa soo jeediyey in cod loo qaado miisaaniyadda, waxaana ansixiyey 169 xildhibaan.
Xildhibaanada sharafta leh ee kala soo jeedintii guddiga soo kordhiyeen oo miisaaniyadda ku soo koobeen xildhibaanada ogol ee sanatarada ogol gacanta taagay hala tariyo inta diidan gacanta taagay ayaa dijiya inta ka aamustay inta labaan ka aamustay labaanada sharafta leh aan isdegeysino natiijadan sheegaynaa. Hal hilabaan ayaa diiday, laba hilabaanna waa ka aamuseen, 169 hilabaan oo isugu jiro dhammaantood hilabaanadii sanatarada shirka waa wada jir.
miisaaniyadda maanta la ansixiyay oo gaaraysa 917,267,204 dollar ayaa waxa mudanayaasha labada aqalqaabka ay u meel mariyeen uga mahadceliyay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige.
Waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadceliyo ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mid ah xeerarkeena ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday. Aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa, idinkana mahadcelinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira, iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin. Waxa aan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacantooda ku jirtay, oo aan had iyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo dhammaystirkeedaba.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa gabagabadii soo xiray guddoomiyaha golaha shacabka, kaasoo codsaday in wixii iminka ka dambeeya arrimaha la xiriira miisaaniyadda iyo xisaab xirkaba waqtigii loo qorsheeyey lagu keeno.
Fadlaka Soomaaliya runtii waxay soo mareen muddadii aad baarlamaanka u jiray dadaal aan caadi ahayn oo yacni muddo badan lagu guuleysan waayey bay soo gudbiyeen lagu soo guuleystay deen cafinta hormuud ay ka noqdeen wixii shuruuca shuruud kuxnaa dhan waa soo gudbiyeen. Maantana si sharaf miisaaniyad oo ansixiyeen ku noqosha reeri, laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirka waa ballan qaaday si guud ah xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda anigoo dardaarta si adkaynayo tii guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteedi beraha loo cayimay oo dastuurkeena iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan taasan farayna, sababtoo ah markasta waxay maaragtay labaanada caqabad ku noqonaysaa. Miisaaniyadda waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa, orodday noqonaysaa arintan. Hadda maanta waa anigu gudubtay alxamdulilah. Raziil, adiga oo xukuumaddii matalaya noqon, adiga oo wasaaradda maaliyaddana madaxa u ah, iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda ha lagu keeno.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga doodayay ku noqoshada miisaaniyadda 2023 iyo qaabka hay-adaha dowladda loogu qaybiyey, waxaanay sidoo kale xildhibaanadu ay dood ka keeneen in sannadihii ugu dambeeyey aan wax xisaab xir ah oo ku aadan miisaaniyadihii hore loo ansixiyey aan la horkeynin baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyske, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee V O A. Sacuudi Carabiya ayaa dhowaan martigelin doonta shir madaxeed looga hadlayo dhaqangelinta qorshaha nabadda ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ee lagu soo afjarayo dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi sanadkii hore. Warbixin ay arrintani ka qoreen wakaaladaha wararka waxaynu soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxa xafiiska madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski Andrei Yermak ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu kulmin doono la taliyaasha amniga qaranka, kaasoo daba socda wareegii hore ee wadahadallada ee lagu qabtay Copenhagen bishii Juun. Yermak waxa uu sheegay in Ukraine ay si adag u qorsheynayso in ay shirkaasi ka qayb galaan saaxiibada ugu badan ee suurtagalka ah ee ka socda galbeedka iyo koonfurta. Yermak ma uusan xaqiijin taariikhda la qabanayo shir madaxeedka, laakiin wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegay inuu dhici doono kulankaasi Agoosta 5-teeda ilaa 6-teeda oo ay ku lug yeelan doonaan 30 waddan. Wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ayaa sheegtay in Mareykanka, Brazil, India iyo Koonfur Afrika ay ka qayb geli doonaan shirka. Qaabka nabadda ee Ukraine waxa uu ka kooban yahay 10 qodob oo asaasi ah, تاسو فلنته دا ايسان حقيجن دون النبض دي يوكرين وكليا لكن سيدو كلي وحيا بوريسا هباب لوغهر تاقي يويس كود عيادا مستقبل كي الدوني دا ايو يرميك كويري هذا الوصو ساري وحانو انتاسي كود داري انسي قد تدير اي وقنا عسين يهين قرشاها النبض دي يوكرين انو نقضو سالليك سببتو اه دقال كو واحا وكاد عيابو يوري دولكينا دقال كا يوكرين ايا سامي يدو فينتي دلقيادا خمدك ايو يوكرين وقامياشا افريكا ايا كالاتي روشكا كدب شرمدحيد روشكا يو افريكا او سعودين لابا مالمود كاسو مقالادا سين بنتس بيك لغوزو كبكبيي يدو عن وح قرارا لغاسو سارين ديبو بلابستا هشيس كا اوغلانا يا انسي بدبادل هلودو فيو قمدك يوكرين اي مرابد دمدو مدحوناها دالكا روشكا فلادمير بوتين ايا سبتدي شيغي ان قيمة سرينكا وكورو كعيتان يو مركي موسكو اي كبحدي هشيس كاسي بد مدو وحنا او شيغي ان قيمة كورو كاسي كفاي دي سن دونان شركتها روشكا يو سيدو كلي ودمدا او سبولسن الدونكا يساقو دوني يا انو كوخن عيو قامياش افريكا بوتين واحا او شيغي مرو سبتدي شجرة ادو قبتين مقالادا سنت باتسبيك ان روشكا او فايدة او كهلا يو قيمة سرينكا ولو داقي دونو ودمدا افريكا يو دلكا كلي سبولكا روشكا سلم مده يوكرين وحو آدودو في قمديقة
ربحين تاسنا هو حان لسعوتين جمال أحمد عثمان ولينا هل كان غلا سعوتان واتبنت يدا قلبتا يورك فيو وي وسيطو صايدين كغيماني سمقال دا واشنطن هاتنا ودنعي هيسها وحن لدقي ستان هيستان
VOA.
hayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaana la socotaan tibintayada wararka galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay golaha militariga ee dalka talada dalka Niger la wareegay toddobaadkii hore inay soo afjaraan afgambiga isla markaana ay dib ugu celiyaan talada dalka madaxweyne Maxamed Bazoum madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sineentan waxa uu muujiyay taageerada ay u hayaan talaabooyinka ay qaadayaan urur goboleedka ECOWAS kaas oo axaddii xunaqabateen ku soo rogay hogaamiyaasha afgambiga waxaana ay siisay hal toddobaad oo kama dambeysa in ay ka noqdaan xukunka ay xoogga kula wareegeen amaba ay wajahaan tallaabooyin in ay markaasi la adeegsado xoog. Borrell ayaa waxa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in Bazoum ay qasab tahay in dib loogu celiyo xukunka iyadoo aan dib loo dhigin. Waxa uu sidoo kale sheegay in midowga Yurub uu diiday eedeymaha faragelinta shisheeye iyo in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda weerar kasta oo lagu qaado dadka rayidka amaba ka dhanka ah shaqaalaha iyo xarumaha diblomaasiyadeed. Iska horimaadiyo ayaa maalintii saddexaad maanta waxa uu ka socdaa xero qaxooti oo Falastiiniyiinta ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda Fatax ee madaxweyne Maxamuud Cabaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta oo isku dhinaca. Khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta waxa uu gaaray 9 sida ay sheegeen saraakiisha Lebanon. Afhayeenno hadlay ciidamada Lebanon ayaa xaqiijiyay tirada khasaarihii ugu dambeeyay ee xerada Ceyn al-Xilwa. Laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay Colonel Fadi Abu Eid. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen isniintan in laba gantaal oo Ruushka ay ku garaaceen magaalada la yiraahdo Kryvyi Rih ee koonfurta dalka Ukraine halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof qaar kalena ay ku hoos jiraan burburka. Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalada ay ku dhaceen dhismaha dabaqa iyo dhismaha jaamacadeed waxaana ciidamada gurmadka ee dalka Ukraine ay sheegeen in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intooda badani ma helaan shaqooyin markii ay dhammaystaan waxbarashada dugsiga sare. Waxaase jira qaar tiro yar oo nasiib u yeesha in ay ku shaqaystaan aqoonta ay ka barteen xeryaha qaxootiga. Khaliif Maxamed Xaashi oo xeryaha dhadhaab yimid isaga oo caruura isla markaana ku barbaaray waxna ku bartay xerada qaxootiga ayaa isaga iyo koox saaxiibadiisahi waxa ay ku shaqaystaan xirfad aan ku badnayn xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Khaliif ayaa u waramay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo VOA ka tirsan.
Shaqooyinka aan qabana waxaa weeyey sida tujumaado kale qaab qoraal ba ha ahaado ama dokumenti ah ama sida ama qaab af ha ahaado oo interpretation iyo translation intaas waa qabtaa. Waxaan kaloo qabtaa data entry oo kalena waa sameeyaa, force offering waa sameynaa, subtitling waa sameynaa. Way kala duwan yihiin, waa xirfado fara badan way badan yihiin. Midda markaa macmiilku u baahan yahay u qabanaa. Waxaan u shaqeynaa globally, clientsyada macaamiladeena aan u shaqeynaa badanaa shaqada u qabano waa si globally oo yacni adduun weynaha oo idildan hal qolo kuma dhihi karo. Laakiin badanaa waxaa u badan regalbeedka sida Mareykan oo kale, Europe clientsyo qaar ay jiraan oo ka yimaado Sweden meelahaas oo kale, ama yacni Asia taa clientyo qaar ka yimaada aan ka badanaa ka qabtaa shaqada. oo projectiye mashruuca iga yimaadaan oo India marka hadaan tilmaamo waa si globally oo adduunka idil dhan hal meel kaliya ma oran karo locally si maxalli ah iyo si international ah labada waan qabta badana
marka sidee ku heshaan macaamiisha aad sheegtay inaad hub online kula shaqaysaan
macaamiisha u shaqeeyo waxaan yacni sidaan hore u sheegay waxaa jira websiteyo anaga iska diiwaan gelinay oo markeenaba hore nagula train gareeyay ama nagula carbiyay markaan ku jirnay galaaska waxaa jirta profilo oo sida hadda Upwork oo kale ama freelancer.com Fiverr oo kale ama bros.com profiladaas waxaa jira yacni aan ku leenahay websiteyadaas marka macmiilka halkaas soo naga arka shaqooyinka aan qabano sidaas uu nagula soo xariiraa kadibna qaabkaasaan markii yacni shaqada markaan qabano aan dib ugu celinaa hoosha ay rabeen sidaas ayna nagu bay kareeyaan ama gunadii aan ku lahayn nagu siiyaan
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilliga aad baratay shaqadan online-ka ah iyo cidda ka saacidday
walaal xirfadan waxaan bartay 2019-kii adiga 2020 bilaawgiisii sidaan hore u sheegay barnaamijka xirfadda waxaa naga saacidaysay NRC ITC aan dhaho oo ay noo soo mareen NRC oo yacni qaab logistic ahaan oo kale laakiin annaga waxaana train gareeyay waa NRC laakiin programka waxaa watay waa ITC International Trade Center xilligaasaana bartay 2020 ahayd markii yacni aan bartay traininka sida professionalka loogu shaqeysto online
waan gartay xilliga ayaad baratay laakiin goorma ayaad shaqadeeda bilowday
wallahi horta barnaamijka aan baranaynay traininka wuxuu ahaa 3 months after 3 months oo yacni waan ka shaqeeyay 3 biloodba markaan traininka aan bartay kadib isku markiiba horaan ka shaqeeyay isla 2020 dhexdiisii bay ahayd client-tiigii mashruucii ugu horeeyay oo ii hergalo oo inaan ka shaqeeyo online-ka oo lacag aan ka sameeyo
shaqadan aad ka shaqeyso aadna aad u ammaantay inay shaqo kugu fiican tahay maxay ka bedeshay khaliifa noloshaada
waxyaalo fara badan ee wallahi ka bedeshay oo maanta alxamdulillah waxaan ahay yacni qof maanta naftiisana bixin karo tan dadkiisa ku xariirana bixin karo asxaabadee noqoto haddii waale noqoto idil dhan yacni ka kaafan karo alxamdulillah nolosha qaxootiga waa iska adag tahay laakiin waxyaalo fara badan ka bedeshay muxuu ahaa markaan bartay online-ka oo yacni qaxootiga waa aragtay wax la qaadanayo waxyaalo fara badan iga kaafisay markay timaado muxuu ahaa shaqooyinka online-ka ka qabto
shaqadan aad qabato oo ah shaqa runtii dadka qabta ay aad xiriyaha ugu yaryihiin dadkana dhageysanaya waxay isweydiin karaan maxaa qaliifka soo gala bal ma u sheegi kartaa dadka sida shaqadan aad uga faa'iido iyo dhaqaalaha aad ku qabto
wallahi horta waa isku jiraan haddii dhaqaale laga hadlo maasha allah waxa anaga nagu filan oo ani ahaanteyda igu filan iyo dadka qoyskayga idilanba wax ku filan alxamdulillah waan ka sameynaa laakiin waxaa xaqiiqa ah waxa hay-adaha localiga ka shaqeeya inta ama internationalkiga NGO-ga waxa ay bixiyaan adiga 10 jibaarkooda waan dhihi karaa waan ka shaqeynaa
marka waxaan dhihi karnaa shaqadan waa shaqo aad kaga maarantay inaad shaqo kale qabato ama hay-adaha aad u shaqeyso oo aad si qaxootinimo ah hay-adaha ugu shaqeyso
aad u weyn 100%
bal isbedelka ay ku keentay noloshaada shaqadani wax iga sheeg gaar ahaan xilliga aad ahayd ardayga oo aad waxbaranaysay oo aanad meel u shaqo tegeyn iyo hadda aad shaqaysanayso oo wixii aad baratay aad ku shaqaysanayso
wallahi horta alxamdulillah ilaaha mahadaa iska leh waagiigii horey yacni markaan anaga xaggaan soo qaxnay kadib qof muxuu ahaa waa jirtaa galaaska afraad iyo meelahaas aan kaga soo tagnay soomaaliya keliya waxaa naqaana waxa luqadda soomaaliga iyo carabiga xoogaho laakiin markaa inta imaanay wax sida loo qoro wax loo aqriyo maana noqon markay timaado afka qalaadiga ingiliishka wallaahi nolosha qaxootiga dee hoos baan ka soo bilaabay alxamdulillah dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa heerka hadda taaganahay jaamacad intaas waxaan ku tiirsanaa maasha allah waalidkeyga oo weli aan garab yacni aan kaga baxana had iyo jeerba ama ana weli ana aan ku sii dhex jiro garab aan sii siinahay laakiin muxuu ahaa waxyaalo fara badan muxuu ahaa ka bedeshay nolosha muxuu ahaa online-ka
kaas waxa uu ahaa Khaliif Maxamed Xaashi oo u waramayay Axmed Cabdullaahi Jaamac markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Seenab Abubakar.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waayejoogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Xasan.
Muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay ku soo koreen waxay tiraahdaa qax, mar dagaal iyo mar fawdo. Stability hadda la helay, dhalinyarada waa is wareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Marka la is fiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto, wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran, maxay tiraahdaa dhulkan kaloo bannaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran, dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa. Markii la odorsay ay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay allay lehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaray oo kaleeto, marna geeli ay listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay kasoo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi samaystaan, markii fadhigii samaystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto, weelasaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada kusoo laabtaan, subax sabdigan ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcahana ay aad u soo damaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur,
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgel yar helaan, ee horta magaalada ka baxaan, ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay. Laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha soo sawirto magaalada Hareereed iyo Badaan afkeedii meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba 15 maalmood uu yaraan waa inaad maqataa horta ku meesha aad ku dalxiisaysa. Waxa waaye magaalada Xamar Hareereed meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis waxa uu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay, ninka uu imaada dalxiis uu ahay. Dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhin ma joogto, xoolihii ma joogaan. In laga dheeraadaa fiican haddii nuqaysana inaa la tago meelaha dheedheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhin la arkaayo duur joogtii wixii libaaxay maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiskii inaa meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo caalgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaa soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto. Meelba maada aadinbo xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhagaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis tago deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. Maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyni bedeli kartaa waxaan u sababeyna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fareeshka iyo geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaasoo dhan haddii laga heli karo, waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa helay. Hawan uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma walinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, waxay tirada cawska uu baxayo, geeli dhinacu ka quudanayo, waxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo wabigii maraayo, waa waxyaabaha sawirada inaa ka aragteen laga yaabaa wabigeedu meesha maraayo
وبالعكس ميشاز مع حاضر كوه مرك وحاضر كوه موسكي حاضر كوه عمبية حاضر كوه معي ترى ذا دلق ووينا حاضر كوه هذي دين عاني ورشقة دين عان جزيرة دا أدنى أوي دحن سيدو كلت ولي وولي قد والآدي جري وحاوة حيبتي هوذي دي معي ترى ذا ماشي إنبلون الوصة والعيارو معي ترى ذا إن هوذي لأركو أني وحان آمن سنة إن بقولكي بقول إيوح كبدلي كرت دان يردن هذا واد ريمين وحماشة كبلا حتى إسلاح قلب الشو إيجي أنا جعل هذي dan yar badan aad waxay taageeyeen oo gobolada joogaan oo kaleeto meeshan xamar miyahay tirada dowladkeedii miya saan mi quruux badan tahay macnaheedu waxaan mar dhaw aan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaya ina cazun
malaqnul aliyo wadagaysanaysa dr xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miiga adigu maxaad ka dhigi lahayd doodays
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhig maaha dalxiiska hor iyo kan hadda dalxiis hor wuxuu dalxiiska hor wuxuu ahaay cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirtay hadda ma lahayn qowar waxaa jirta xore oo aan la xareynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan ka dideynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waal dhaqdaa waal yaqaanaa loo waal dhaqdaa ariga waal dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxaa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmayso wato maxuu hadii aad idmaayo socdo hadii aad idmaayo koox koox socdo libaax saasoo kale koox koox socdo dameer faruu koox koox socdo daar daba taagtii oo idana saasoo kale koox koox socoto xooli kale into la dhaqanayo saddex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xor ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta sicanaysid waxaa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu meeshaas maxayd aan meesha qurux badan ugu jiraa iga ilmo yar waaye haddii indhiya uu fiiqmayba doctor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo cagbano lagu soo caaray amba kaban lagu soo tumay ama haddii aan la idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela maaha waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil
haye doctor xasan
malaaq waa maadsan tahay ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta waxa walba waxay available ku yihiin dowladeedii magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaanka looweyn oo shimbiroole meelihii dhamma ceelasha hiliwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxay tiraahdaa beerihii maxay tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hooloodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helaayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhalinyarana ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tirada dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tirada bilo saraf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkana usii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabaay u baahan yihiin waxyaabahaasa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaaladu jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
sayidab abuukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a isla magaalada muqdisho waxaa xubinta ciyaaraha toddobaadka kusoo diyaariyey mahad cali xidir
ku kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada muqdisho. Maantana barnaamijkanan waxaanu diiradda ku saari doonaa sida loo horumarin karo kubadda cagta soomaaliya. waxaan igala qayb gelaya xidigii hore ee barasanaadka u ciyaari jiray kooxihii kala duwanaa ee soomaaliya, waxaana ka mid ah axmed cali culisow oo toddobaatameed u ciyaari jiray kooxdii horseed, axmed heloole maxamuud xidigii hore ee naadiyada gaadiidka ama otobaarka, iyo llb bijenyo, ciise aadan abshir ciise midnimo kabtanka hore ee qaranka soomaaliya, iyo qadiijo axmed culisow oo barasanaadka u ciyaari jirtay kooxdii inji ee kubadda kolayga soomaaliya. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay axmed cali culisow oo aan weydiiyey sida loo horumarin karo kubadda cagta soomaaliya.
waad mahadsantihiin v o a, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. guuli barooniga sportiga aan daba socon, wallaahi waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la qabto kubadda cagta soomaaliya. dhallinyarada waa joogtaa garoomadii, ilaa hadda weli ma nidaamsano, wax badanaa ka dhiman. waxay u baahan tahay in la tashi lala sameeyo odayaashii hore ee sboortiga, talo laga qaato sida loo kala nidaamin karo, sida loo habeyn karo. raggaasa wax ka bedeli karo, waxna kusoo kordhin karo talo, laakiin markii iyaga albaabada laga xirto aaday u dhib badan tahay in mataqaanaa ay wax socdaan. markaas annaga wax badan aan haysanay, daweyn aan haysanay, xero aan laga bixiyn aan haysano, raashin eh mushaar joogtaa la haystay maanta. laakiin waxyaabo badanaa jiro, burbur iyo dagaal iyo kadib, waxay u baahan tahay in wax badan tartiib usoo kacaysaa. meel fiicanayna marayaan hadda dhallinyarada jirada macalin nuur amiin uu waday, waxay caddaynaysaa markii u horeysay oo nin odayaashii horaa oo qaranka soomaaliya loo dhiibay ama tala laga qaatay meesha ay gaareen. waxaan rajaynaa in sanadada soo socdo ama bilaha soo socdo in la tashi xiriir kubadda cagta soomaaliya uu la sameeyo odayaashii hore.
khadiijo axmed culisow, la jan hore waxaan u ciyaari jiray kubadda kolega naadiga enji, waxaan ka mid ahay gabdhihii hore ee ciyaartayda ahay.
kubadda cagta iyo kubadda kolega iyo guud ahaan sportiga soomaaliyeed dib u dhac ayaa ku yimid soddonkii sano ee lasoo dhaafay, door aankee ah ayay haweenku qaadan karaan horumarinta iyo dib usoo nolaanta kubadda cagta iyo kubadda kolega soomaaliya?
aad aa mahadsantahay su-aasha ay weydiisay. waxaan door waxay ka qaadan karaan dumarka soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha kubadda kolega, dib u nooleyn, kaalin wanaagsan ee inta bini aadan ay kobciyaan, hooyo waxaa waa guriga iyada kobcisay, sportiskana hooyooyinkii hore ee dhallinyarada ahay oo hadda eeji noqday ayaa kobciyaan. waxaana u rajaynayaa jiilkan hadda socdo inay ku daldaan jiilalkii hore ee samato ceerceerkii kubadda, inkasta ay dib dhac nagu dhacay, haddana horumar heerka aan joogno waddankeena iyo horumarkeena mid laysa siisan kara ma aha.
ciise, kabtankii hore ee qaranka soomaaliya ayaa tahay mid ka mid ah wadamada horumarana, waad ka timid, maxay tahay sababta loo heli la'yahay ciyaartoy soomaaliyeed horyaalada ugu sareeya yurub ka ciyaara sida abumiyangi, seda mane iyo ciyaartoy kale? ciyaartoy soomaaliyeed oo sidaas oo kale liiga ugu sareeya wadamada qaarada yurub ka ciyaara, maxaa loo heli la'yahay kula taa?
Real, arrimo badan oo isbeegsada weeyaan. marka ugu horeysa, xasilooni la'aan waddanka ka jirta baa unug dhig u ah. haddii xasilooni nabad ay lahaan lahayd soomaaliya oo liig wanaagsan oo ciyaartoy lagu soo saara uu jiri lahaa, marka waxaa ku raadaa way wanaagsanaan lahayd oo in ciyaartoy la helo. the other thing oo kaleeto oo jirta waxay tahay educationka dhankiisa oo aan maxaa ku raadaa weligeen aan moos ka ahayn. sida usoon tahay soomaaliya waxaa jooga oo keliya saddex macalin, maxaa ku raadaa lesansiga ugu weyn ee macalinimada haysata, saddexdoodina hadda waa howlgab. marka waddankan wuxuu ah waddan mugdi ku jira oo waxbarashada dhankeeda kubadda cagta marka la yihaahdo lagala dagaalamay, marka arrimahaas badan oo isbiirsaday ayaana unug dhig u ah.
soomaaliya dad oo bax isboortiin waayeen, isboortiga aad u jecelyihin, maxaa yeele soomaaliya ciyaartoy kasta oo soomaali ilmaha marka dugsiga la geeyo cunug kasta kid uu kasoo bilaabaa, asoon loo dirsan, asoon yaqaan lala arkaa cunuga booli yaqaan, sida shiinaaska camal. shiinaaska markuu cunuga dhasho oo waxyar, isla marka waxaa loo bilaabaa karatee haa xuucaa loo bilaabaa, kuwaan iyadoo cidna loo bilaabin oo balooli soo bilaaba, asoo yaqaan lala soo qaataa, macalimiin wax soo tababartay yaraantooda dad ababiyi ma jiraan. hadda ka hor waxaan xasuustaa waxaa noo yimi tababare jerman, waa wadnay waxaan geyna liido horta wuxuu la yaabay stadii koonisa waxaan ku aragnay lix iyo lix ciyaartoy ku dheelaysa oo ciyaal shibisa oo goolka gool dheelayaan, goolka gool targetkoodana wuxuu ahay kubad in lasoo loob gareeyo oo madax lagu dhaliyo. wuxuu yihi kuwan yaa macalin wa war ciyaal xaafadeed leh waaye, ma dhici karto yuri kuwan macalin la'aan, waa kuwadiina haddaan jimcada waa la wada liida la geeyey. liida wuxuu ka yaabay gees ilaa ka gees wax lay dheelo waa yaryar, kuwa waaweyn, kuwa duqowshe eh, waxaan dhan fiiriyaan farsamadooda see waaye aaday u fiican yihin, wax macalin watana magu jiraan, hadaha zeeriye aade oo meeshan ka dhex dheedheelo weysana in yaroo kooban waaye. marka waxaan dhahnay soomaaliya waxeeda waa hibo, wuxuu dhahay wallaahi mucjiso oo yidhi dele oo jirana waa hadaliye, wuxuu yidhi soomaaliya, wuxuu yidhi kubadda cagta waxay geli doontaa qaaradda afrika, qaaradda afrikana soomaaliya ugu farsamo badan, soomaaliyan dhaqaale u baahan tahay. marka annaga ilaa hadda dhaqaale la'aan na ciilooweyso, haddii dhaqaale loo helo dhallinyarada, haddii dhaqaale loo helo heeraan gaaraynaa. هذا مو أرت أندر 17 ماشى سوق قرن
أت بعد ما سنتين أنت سين كسر قبل قبينا يا برهمش كيف هقدر يا راح طلبات كافية وأي ما أنت مرتى يقو هايان أحمد على أوليسو حد جوهرة كحد هرسد أحمد هلول محمود حد جوهرة نادي هذا جديد ك أما طبارك إيو ال ال بي بي جينيو إيسا أذن أبشر إيسا من نمو كابتن كهرة قرنك صوماليا إيو قد يجي أحمد أوليسو وبرسمتك عيار جرت الكحد إنجي كبدة كوليجا صوماليا أنت عن برهمش كامل لما دخو كل مدونة نمان تنس كدوبان وعمال على حدر وإنك تجيه سلاسيو كلبون أكسن
مهد علي حدر هذا يوم هاتسين يهي حبنتا عيارها تضباتك وحاو كسو دياري مقالة دا مقدشة هاتنا هو دنعي هسه هل كان ديقى ديدي دي هل كان ديقى كلا دركة عدك الله ونحرستي أحمد قعيتي يوسف
وحي بانكين تيو هل كعل بايلا دركو تديو الدنيا باكا قواي وحبات رسي نغذي وحي ذلك انت ايو تلقى قلبا الى دكو تديو الدنيا باكا قواي وحبات رسي نغذي
gudahan idaacaddeenni caawa iyo waa galabtay wararka v o a intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno, waa caashi Ibrahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.